Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mil-ġdijt jiena Lorjetta Buttigieġ natikom merħba għal-program mir-rivista Għajn Sielem. Tħallna fit-tieni ġimgħa ta' skeda ta' programmi li nispera li qed ikunu ta' kumpanija għalikom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Insellem b'mod partikulari lill-anzjani u lil dawk li ma jifilħux u lill-leżis emigranti tagħna. Illum se nibda l-programm b'artiklu li sibt fil-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe tal-Festa tal-2008 f'paġna 83. Naqraw ftit storja dwar Għajn Sielem u l-Kavalliri ta' San Juan. X'rabta kellhom il-Kavalliri mar-raħal tagħna? Jikteb l-Arċipriet Emeritus Mons Giuseppe Zarrafa. Matul iż-żmien li l-Kavalliri ta' San Juan ħakmu fuq il-Gżejjer Maltin, lill-Malta għamluha ġawra tal-Mediterran, minħabba l-ħafna monumenti kbar li ħallewlna. Kienu 28 gram mastru li mexxew l-ordni tal-Kavalliri tul il-ħakma tagħhom fuq dawn il-Gżejjer. Kull gram mastru nistgħu ngħidu li ħalla xi monument jew opra kbira. Però ma nistgħux ngħidu l-istess ħaġa dwar Għawdex, għax ftit huma l-monumenti li ħallewlna u dawn huma l-fortifikazzjonijiet u xi bini ieħor. Meta nħarsu lill-istorja, naraw li r-raħal tagħna ta' Għajn Sielem kien l-iktar raħal fost l-irħula Għawċin li ġibet l-attenzjoni tal-Kavalliri. Mit 28 gram mastru, 6 minnhom Martin Garzes, Al of the Winja Court, Martin Deredin, Ramon Perellos, Manuel de Vilena u Manuel Pinto ħallew fir-raħal tagħna dawn il-fortifikazzjonijiet u bini ieħor. Bejn is-snin 1595 u l-bidu 1601 kien isaltan fuq Malta u Għawdex il-Gran Mastru Spanjol Martin Garzes. Kien ilu jinħass il-bżonn u kienu mhux ftit it-talbiet tal-Għawċin biex fid-daħla tal-port tal-Imġar timbena speċi ta' fortizza li tkun qawwija biżejjed biex tfixkel l-iżbark tal-Edewwa fil-fliegu u fil-port. Għall-ħabta tas-sena 1597 il-Gran Mastru ta' l-ordni biex jinbena torri kbir u b'saħħtu. Dan imbena fuq il-blat qoli taż-żewwieqa. Minħabba l-interess li ħaf dan il-bini u wkoll minħabba is-somom kbar ta' flus li ħareġ għalih wara li tlesta, beda jissejjaħ it-Torri Garzes. Id-disin tiegħu kien bħal dak it-torri ta' Capo Passero ta' Sqallija. L-għamla tiegħu kienet kwadra u kien jikkonsisti fi tliet solari kbar u wiesa, magazzin u bitħa li f'nofsa kien hemm bir bl-ilma mill-aħjar. Kien fih ukoll kappella. Fis-sena 1848 xi ħadd ġietu l-idea stramba kemm trid illi dan it-torri majestuż u storiku jiġi maħtut biex bil-ġebel tiegħu timbenna triq li tagħti mill-Imġar għan-Nadur u li f'parti minna għandha għamla ta' pont. Wara 250 sena li kien ilu mibni u jiddomina l-port tal-Imġar, sab it-tmim tiegħu. Minħabba il-biża li l-kursari toroq minn żmien għal żmien setgħu jerġgħu jaħbtu għall-Gżejjer Maltin, inħass il-bżonn li l-plajja tkun massa sewwa. Għalhekk inbnew torrijiet b'saħħithom biex jilqgħu l-attakki tal-għadu. Però il-kampanja u t-triqat li mill-imġar jieħdu għan-naħa tal-punent ta' Għawdex ma kien hemm l-ebda divisa. Il-Grammastru Franċiż Alov de Minja Kort li ħakem il-Gżejjer bejn is-snin 1601 u 1622 approva il-bini ta' torri li mill-imġar jieħu għall-irħula tax-Xewkija u Sannat. Kien bnih il-kap Majjistru tal-Artillerija Bernardo Manduka Piskopo Maċedonja fis-sena 1613 kif jidher l-inskrizzjoni minn quxa fil-ġebel fuq il-faċċata tiegħu illi tgħid hekk. Bernardus Maċedoni feċit Anno Domine 1613. Dan it-torri u magħruf bħala t-torri ta' Santa Ċeċilja għax huwa mibni ħdejn kappella antika li jiġġib dal-isem. Ilu mibni 395 sena. Fl-istess żmien tar-renju tal-istess Grammastru imbena it-torri ta' Kemuna. Kien fis-sena 1618 li beda jinbena fuq pjanta ta' Vitor Kassar ibn Ġilormu. L-ispiża għal dan it-torri kienet ta' 18,628 skud. Huwa torri kbir u b'saħħtu u fih żewġ solari kif ukoll kappella iddedikata lill-Madonna tal-Bon Konsil għal ħtiġijiet tas-suldati u l-familji tagħhom li kienu stazzjonati fuq din il-gżira. Dan it-torri ilu mibni 390 sena. Il-Grammastru Spanjol Martin Deredin li mexxa il-Gżejjer Maltin mill-1657 sal-1660 ta' il-kunsens tiegħu biex jinbena it-torri ta' Mġar ix-Xini. Dan it-torri li hu magħmul minn żewġ solari b'kamra f'kull solar imbena fis-sena 1658 fuq diżin ta' Mederico Blondel, inġinier tal-Ordni, u qam is-somma ta' 957 skut li ħalset għalih l-Università ta' Għawdex, speċi ta' gvern ta' dak iż-żmien. Beda jiffunzjona fis-sena 1661 meta ġie attrezzat bl-armi tal-gwerra. Ilu mibni 350 sena. Il-Grammastru Spanjol Ramon Perellos li saltan fuq il-Gżejjer Maltin bejn is-snin 1697 u dawk tal-1720 ukoll kien ħaseb fuq ir-raħal tagħna għajn sielem. Fis-sena 1710 kien bena żewġ loġoġ oħwat fuq il-għajn li minna ir-raħal ħa ismu għall-kumdità tal-abitanti biex ikunu jistgħu jieħdu l-ilma u jaslu l-wejjeġ. Din il-binja m'għadix teżisti għax kienet ġiet maħtuta biex issir il-Pjazza tad-Dera. Il-Grammastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena li jinħatar Grammastru fis-sena 1722 u dam sas-sena 1736 għandna tiegħu ukoll rikordju. F'nofs ġemgħa ta' bini qadim fil-Port tal-Imġar tinsab id-Verna jew l-Osterija tal-Imġar li jinbniet fis-sena 1732. Din l-osterija għandha sala kbira fuq li fija wkoll gallerija li fuqha għadha tidher l-arma tal-Grammastru. Taħt l-arma hemm miktub bil-Latin skrizzjoni. Taħta wkoll hemm l-isem tal-Grammastru Anton Manuel de Vilena u l-annu 1732. L-istoriku Awċi de Soldanis jgħid illi din id-Verna jew osterija ġiet magħmula bil-ħsieb li tisqil il-limsejkna baħħara jew sajjieda waqt il-ħinijiet tal-mistrieħ jew qabel jitilqu għal xi ħarġa twila fuq il-baħar. Ila mibnija 276 sena. Mingħajr li x'kien dubju l-isbaħ u l-akbar monument storiku fir-raħal tagħna ta' Insielem huwa l-Fortizza Chambre. Kien il-Grammastru Portugiż Manuel Pinto de Fonseca li ħakem fuq il-Gżejjer Maltin mis-sena 1741 sas-sena 1773 li japprova t-twaqqif ta' din il-fortizza fuq parir tal-Kongregazzjoni tal-Gwerra fuq talba li kien għamel il-balliju François Jacques de Chambre. Il-fortizza bdiet timbena fis-sena 1749 fuq pjanta tal-inġinier tal-Ordni Dottinier u mbniet bispejjeż tal-Balliju li ħareġ minbutu 60,000 skut. Għalkemm din il-fortizza qatt ma laħqet l-iskop li għalih inbniet, belt fortizza, però mal-medda taż-żmien serviet bħala rest camp għas-suldati Ingliżi u tasptarijiet tal-mar tal-moħħ u tal-lebra. Ilu mibni 259 sena. Rivista Għajnsielen ta' Diċembru 2001, numru 47, f'paġna 12, sen sammalkom issa artiklu dwar il-ħajja żagħżugħa wara l-gwerra f'Għajnsielen. Tal-mibki Għajnselmis ġew xikluna. Meta n-nannu kien jaqbeż is-seba' platti. Il-gwerra spiċċat, iżda l-effetti li ħalliet warajha kienu kbar u komplessi. Sakemm il-bombi kienu niżlin, ftit kienu dawk li kienu jaħsbu x'hemm lest għalihom fil-futur. Kienu jgħixu l-mument u minn fejn kienu se jitrejqu u kien hemm ċerta aċċettazzjoni tal-periklu preżenti. Iżda malli l-paċi reġgħet is-saltan għal ħafna familji f'Għajnsielem u f'kull komunità oħra f'pajjiżna, it-tamiet ta' futur aħjar bdew jibnu fuq l-orizzonti mentali ta' ħafna familji. Pajjiżna kien fqir u l-ħluq kienu bosta. Biex se titmaħħhom? Biex se tedukhom? Biex se tħaddimhom? Fis-snin ta' wara l-gwerra, Għajn Sielem kien mimli żgħażagħ felħana u mimlija enerġija li ridu jsibu l-iżvok tagħhom f'xi ħaġa. Iżda xiex. L-edukazzjoni li kellna kienet minima. L-opportunitajiet fi gżirietna ma kienux jeżistu. F'dan l-isfond, is-snin immedjati ta' wara l-gwerra jieħdu sura distinta. Bdew jonqsu drawwiet ta' żmien ta' qabel. U għal ħafna żgħażagħ li laħqu matul il-gwerra, dan kien żmien meta setgħu jgħaddu l-ħin liberu tagħhom flop u divertiment li issa għadu biss memorja. Fix-xitwa l-ulitt tar-rajjes, illum triq moderna, kien il-mekka ta' dawn iż-żgħażagħ Ħajnselmiżi. Meta jinżel il-wiet qarhom jistinkaw biex jalqu xi għadira biex jgħumu d-dajjes magħmula mill-weraq tal-bajtar, iċ-ċuplajs, maqsuma min-nofs u mħawħa u miżmuma miftuħa bil-biċċiet tal-qasab. Xuħut ukoll kienu jiftħu xi landa beraħ u jiffurmawha f'dajsa. Wiet ir-rajjes. Niftakru sewwa jien fit-tfuliti billi l-mama tiegħi, armla tal-gwerra, kienet toqgħod f'dar fin-naħa ta' fuq tiegħu. Meta kienet tagħmel ix-xita, ommi kienet tidderiġina bil-mod u b'attenzjoni kbira minn fuq il-blat, hekk kif konna naqsmu l-ilmijiet qawwija li kienu jinżlu minnu. Kien hemm speċi ta' waterfall żgħir quddim tagħna u ieħor akbar hekk kif l-ilmijiet kienu jintefgħu b'rebħa kbira għal ġol kalanka. Hekk kif konna nsejħu l-font li kien hemm wara d-dar tal-familja Merċieqa ta' Vitorin. Il-wiet fi żmien iċ-ċawsli f'dan iż-żmien kien ikun fi ħena. Iċ-ċawsli kienu jikbru fejn illum tibda triq imsemmija wieqt ir-rajjes. Rib fejn illum toqgħod il-familja Żerafa tax-Xewwief. Iż-żgħażagħ kienu jitilgħu mis-siġarolin. Kulħadd jaqta' u jimla żaqqu bit-tfajliet jistennew li jfarfrula miċ-ċawsli. U xi kultant xi ħaġa oħra wkoll. Is-subien kienu wkoll jilagħbu ta' suldati u jħaffru bħal erien żgħar mal-ġenb tal-wiet. Filgħaxija kienu jilagħbu xi partita futbol fil-pjazza l-ġdida li jinbniet meta l-għajn tal-ħassellin inqerdet. Issa il-ballun taċ-ċaruta kien spiċċa u ħadlu postu il-ballun tal-lasktu. Il-bniet kienu jilagħbu ż-żibeġ fil-logħba ta' tliet toqbiet u l-passju. Xi ħut kienu kollhom xi pupa. Kienet ukoll tintlab il-logħba imsejħa tal-ħanut. Meta Dunkarm kassar laħaq qassis, mal-ewwel beda jħawtel fiċ-ċirklu tal-Azzjoni Kattolika. Kellu table tennis u beda jorganizza xi kompetizzjonijiet bejn iż-żgħażagħ. Kien iħabbrek ħafna biex xi darba jiftaħ ground. Kien ukoll jiġbor it-tfal fil-Piccolo Clero, l-għaqda tal-Abbatini. Il-ġuvni ta' wara l-gwerra, qabel mad-destin kien jieħdu jfittex ix-xorti tiegħu f'pajjiż imbeda, kien iħejji ruħu għall-irġulija. Kif kienu jifmuha dak iż-żmien? Mhux bl-istudju, għax dan kien il-privileġġ tal-waħdiet f'dak iż-żmien. Imma billi jmur il-ħwienet tax-xorb minn fi ħafna xi jagħżel. Biex insemmi xi ħut mill-aktar popolari u mhux kollha, iż-żagħżu Ħajnselmiż jekk kien joqgħod balzunetta kien imurlek għand tal-lix, ta' bajobba u ta' sipa. Fi triq il-ġien kien hemm il-famuż bar tad-dirdir u ta' tona tal-qormi kważi ħdejn xulxin. Fil-pjazza jew qriba ta' Serafina, ta' Nonu u t-Tikka. Ħdejn il-għajn fuq l-arkata fejn hemm u għadu tal-Bjanker. L-aktar in voga kienu jkunu tal-Bjanker u id-dirdir mal-ġuventur. Fil-waqt li ta' Serafina u oħrajn kien ikollhom irġiel aktar avanzati. Fuq il-ħamri kien hemm tal-raġel u tal-oreta tas-sipa. Il-ġuventur, speċjalment li kienu jiġu minn Cardiff, konta rom jixorbu l-wiski u l-birra u ħalsu lill-oħrajn. Fil-festa parrokjali u fil-miliet, ħafna ġuventur kienu jixorbu ż-żejjed u jiskru qishom xejn. Ftit kien hawn karozzi jew muturi. Wieħed minn tal-ewwel kien Karmnu Kawki, il-banina, li kellu motur triumph. Jinżel bih fejn taħu mabli, jimsaħu jill-ostra u kulħat jammiraħ. Warajh tfaċċaw diversi oħrajn li m'għandniex spazju insemmuhom kollha. Roti kien hawn bosta u kienet drawwa li tgħaddi minn ta' passi bija. Dak iż-żmien ma kienx bħal dak tal-lum. Minn fejn ta' mawru għal ta' passi, propju kien hemm passaġġ dejjaq mibni fuq ċint dejjaq li kien perikolus li tgħaddi minnu bil-mixi aħseb wara fuq rota. Dawn huma biss xi aspetti tal-ħajja taż-żgħażagħ fi żmien immedjat ta' wara l-gwerra. Iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien ilhom għall-bosta żmien nannit. Rid biss nagħti ħiel ta' ħajja li llum osfrot u li dawk li jgħixuha iħarsu lejha bin-nuċċali roża tan-nostalġija. Dan li ktiebt forsi jħajjar lill-oħrajn aktar kompetenti minni biex jaqbdu l-pinna u jżidu ma' dan li nkiteb hawn. Il-mużika li qegħdin tisimgħu bejn l-artikli hija meħuda mill-Bażilika tal-Madonna tal-Loreto fl-Italja. U issa jmiss ir-rokna ta' jinsielem u l-personaġġi storiċi. Fuq kitba ta' Dunkarm Kassar, illum se nitkellem dwar il-Grammastru Martin Garzes. Grammastru li propju semmejt fl-ewwel artiklu tal-programm tal-lum. Dan l-artiklu jiġifieri dwar il-Grammastru Martin Garzes jinsab f'paġna 67 tar-Rivista Għajn Sielem, ħarġa 62 tal-festa tal-2008. Mill-lat ta' xeħta reliġjuża u minn dik ta' aspett pjuttost filantropiku, kif ittrattajna sa' issa fis-sensiela għajn silem u l-personaġġi storiċi, issa ngħaddu għal dik ix-xeħta ċivika jew militari. Aktar xil-bniedem qatt mhu sejja sal jikxef minn qatt kien it-tali li ħolhom jibni t-tempji prehistoriċi li jinsabu f'għajn silem, bħalma u dak tal-qijan jew iċ-ċirku megalitiku f'tal-imrejs biet. Iżda l-bniedem jaf minn huma dawk il-personaġġi distinti illi f'għajn silem waqfu fortizzi bħal ngħidu aħna it-Torri ta' Garżes jew il-Forti Xambre. Jew enti oħra bħalma hi lajn tal-ħassellin jew il-Breakwater il-qadim. Għadna sallum insejħu l-olja ta' fuq iż-żewwieqa fuq it-torri, għax fuq dik il-olja il-Gran Mastru Martin Garżes kien tella torri iffortifikat tajjeb bħala difiża kontra l-edewwa ta' ġensna. Kien torri mammar b'diversi kanuni, b'kappella iddedikata lil San Martin, u li kien moni bil-meħtieġ kollu ta' diviża militari kontra il-kursari jew edewwa oħra. Disgrazzjatament, l-Ingliżi kienu ħattew dan it-torri mibni bifluss il-Gran Mastru Martin Garżes biex bil-ġebel kbir tiegħu jibnu xi parti mit-triq jew forsi t-triq kollha li tieħu lejn ix-xatt u b'hekk inqered darba għal dejjem mafkar hekk storiku li darba kien jani raħal twelidna. Il-Gran Mastru Martin Garżes ta' nisel Spanjol ħaf idejh is-seta ta' Gran Mastru fit-8 ta' Mejju 1595 u kien meqjus bħala bniedem simpatiku ħafna mal-poplu Malti. Ħinu u ġidu ħadmu bisħieħ għall-iżvilupp tal-Belt Valletta u ma naqax jagħti ħafna privileġġi lill-abitanti tal-Belt il-qadima, l-Imdina, biex ma tbatix min-nuqqas ta' abitanti. Il-ħarsien tal-poplu Malti der fih li kien l-għana u l-ini tiegħu tant illi bena bosta torrijiet kostali, fostom dak ta' fuq il-olja ta' żewwieqa għas-sigurtà ta' pajjiżna u fl-istess waqt waqaf opri ta' ħnina għal foqra u għal dawk fil-bżonn. Biex jitħallsu id-djun li kellhom is-sudditi tiegħu lejn it-torok u lejn il-lut, offra minn ġidu 2000 crown u talab li t-teżor komuni joffri 1000 oħra. Taħt it-tmexxija tiegħu f'Malta anqas ma kien kollox wartu żgħar għax ma naqsux il-konflitti bejn id-diversi klassijiet tas-soċjetà Maltija bejn il-qorti tal-ordni u t-tribunali tal-Inkwiżizzjoni u xi drabi wkoll ma dak tal-isqof. Wara li għadda kważi 6 snin ta' ħakma fuq Malta, il-Gran Mastru Martin Garżes miet fis-7 ta' frar 1601. U bekk ġejna fit-tmiem tat-tieni programm tagħna mir-rivista Għajn Sielem. Tistgħu segwu repetizzjoni tal-programm matul il-lejl li ġej jew titħlu fil-podcast tagħna fuq www.radiolawretana.com. Niltaqgħu l-ħamis li ġej fl-istess ħin. Din hija Lorjetta Buttigieġ. Saħħa.